15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 4. decembar 2015. godine. Današnje izdanje Kulturnih krugova otvorit će predstavljeno monografsko izdanje posvećeno istorijatu Društva srpskih umetnika LADA u svečanoj sali rektorata Beogradskog univerziteta. Potom ćemo govoriti o Međunarodnom festivalu savremenog pozorišta Desire Central Station koji se održava u Subotici. Najavit ćemo i novu predstavu na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Biće premijerno izvedena predstava Nora. Čućemo i kako će izgledati program Kulturnog centra Mađarske, a potom ćemo čuti i prikaz knjige Obitelj Zahara Prilepina. I na kraju prvog dela Kulturnih krugova još jedan osvrt na festival autorskog filma kroz filmsku kritiku i osvrt na frankofoniju Aleksandra Sokurova i na film Aferim. A potom ćemo čuti i kako je predstavljen dokumentarac Mala moja iz Bosanske Krupe Mladimira Puriše Đorđevića, reč je o biografiji Branka Ćopića koji je pretočen u film i to će biti i uvod u današnji Gutenbergov odgovor koji će biti posvećen stvaralaštvu Branka Ćopića jer ove godine obeležava se jubilej 100 godina od rođenja ovoga pisca. Gost će biti Vule Žurić koji je ove godine napisao i roman pod nazivom Republika Ćopić, reč je o jednoj svojevrsnoj duhovnoj biografiji ovoga pisca, a čućemo i kako danas čitamo Branka Ćopića iz ugla profesora filološkog fakulteta Radivoja Mikića i Zorane Opačić koja predaje književnost za decu na Učiteljskom fakultetu. U svečanoj sali rektorata Beogradskog univerziteta predstavljeno je monografsko izdanje posvećeno istorijatu Društva srpskih umetnika LADA koje postoji od 1904. godine. Nakon toga je članici LADE Ružici Bebi Pavlović uručena velika nagrada udruženja. Događaju je prisustvovala Snežana Stamenković.
Velika nagrada LADE dodeljuje se od 2011. godine i do sada je uručena 4 puta. Akademiku Todoru Stevanoviću, istoričarki umetnosti Ljubici Bubi Miljković, akademiku Nikoli Koki Jankoviću i danas slikarki Ružici Bebi Pavlović.
Nagrada znači, pa bili vi 22 ili 88. Dobro je da dođe ranije, ali ako je u pitanju nagrada, kao što je društvo LADA, ona je 110 godina, to je velika čast za umetnika, jer to je nagrada, što se kaže, na duge staze. To je istorija. Danas su dobra društva, ima ih, ali LADA je jedna jedina. I treba da smo srećni da imamo takvu organizaciju Jedino što bi trebalo nas danas, prošle godine je bio akademik Nikola Koka Janković, ove godine Beba Pavlović. Hteli mi, ne hteli, mi smo malo metuzaleni, pa imam predlog da u buduće glasamo za malo mlađe.
Povodom 110 godina od osnivanja Lade objavljeno je i monografsko izdanje koje su zajednički priredili Društvo srpskih umetnika Lada i Narodni muzej, čije angažovanje predstavlja direktorka Bojana Borić-Brešković.
Ono što želim da kažem, a pomenuto jeste da je 2014. godina bila godina obeležavanja 110 godina od osnivanja Lade. Pored toga, u toj godini mi smo obeležili i godišnjicu Marka Murata. Zajedno Narodni muzej jeste priredio dve izložbe posvećene Marku Muratu i osnivačima Lade i to jeste bila naša dužnost i obaveza. I mi smo zbog toga veoma srećni i zadovoljni i oba ta projekta su naišla na veliki odjek javnosti. Publikacija koju predstavljamo posvećena Ladi upravo nosi dva znaka. Nosi znak Lade koji je učinio i priredio Marko Murat, a pored toga nosi znak Narodnog muzeja vezan za Miroslavljevo evanđelje. I mislim da upravo takav spoj jeste najbolji spoj umetnosti, kulture, našeg duha i našeg trajanja.
Strukturu knjige predstavlja Aleksandar Đurić, predsjednik Lade.
Ona je podeljena na tri dela. Ima osnivače Lade, onda jedan odjeljak koji se odnosi na takozvane svevremenike, dakle oni koji su, čije delo je utkano u istoriji srpskog slikarstva u 20. veku, a onda u trećem poglavlju okuplja kataloške podatke umetnika, savremenika, koji su izlagali na posljednjoj izložbi Lade. Tako da u ovoj knjizi imate jednu komparativnu situaciju, imate istorijski pregled onoga što se dešavalo za 110 godina, ali istovremeno imate poređenje sa doprinosom savremenih umetnika koji tu nisu birani po kvalitetima istorijskog potvrđivanja, nego po značaju aktuelnog trajanja.
I na koji način nova knjiga zapravo predstavlja građu na osnovu koje bi moglo da se preispituje sve ono što se dešavalo poslednjih 110 godina u srpskom slikarstvu kroz to vreme?
To je odlično pitanje i ovo je zaista u tom smislu posebna knjiga. S razloga što postoje mnoge knjige koje obrađuju istoriju pokreta, dešavanja, pojava u istoriji srpskog slikarstva prošlog veka, ali ne i ovakav pogled. Ovo je zbilja jedan specifikum zato što su to umetnici koji objedinjuju neka načela koja nisu uhvaćena u drugim sagledavanjima. Druga sagledavanja imaju uslovljenost koncepta. Da li je to poetički koncept, istorijski koncept, avangardni koncept, pripadnost nekim grupama? Ne, Lada je potpuno jedan otvoreni sistem, ali taj otvoreni sistem ima ipak jasno definisane postulate kvaliteta, integriteta i originalnosti svojih stvaralaca. I sad kad pogledate ovu knjigu, vi ćete vidjeti možda najobjektivniju istoriju onoga što se događalo kod nas.
Ko su autori tekstova?
Autori tekstova su naravno Ljubica Buba Miljković, koja je obradila osnivače i svevremenike, a tekst koji prati savremena zbivanja došao je iz pera Natalije Cerović.
I da podsjetimo, Društvo srpskih umetnika Lada osnovano je u Beogradu 1904. godine, osnovali su ga Uroš Predić, Đoka Jovanović, Rista i Beta Vukanović, Marko Murat, Simeon Roksandić i Petar Ubavkić. Trenutno Lada ima 37 članova, među kojima su i Milena Jevtić-Ničeva-Kostić, Radomir Damljanović-Damljan, Milovan Destil-Marković i Neša Paripović.
Llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' aguantar agravios porque ya te perdoné. Tal vez sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' aguantar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
U okviru glavnog programa Desire Central Station Međunarodnog festivala savremenog pozorišta sinoć su izvedene dve predstave. Dogville u režiji Kokana Mladenovića, mikseri iz Beograda, Studentskog kulturnog centra iz Novog Sada i agencije Fast Forward, kao i Božić kod Ivanovih, Antona Ivanovića Veđenskog u režiji Andraša Urbana, Mađarskog državnog pozorišta iz Kluza iz Rumunije. Slušamo prilog Mire Knežević.
Mađarsko državno pozorište osnovano je 1792. godine i prvo je pozorište u Transilvaniji. Danas je to repertoarsko pozorište koje finansira Rumunsko ministarstvo kulture. Na repertoar pozorišta uticali su upravnici, umetnici sa međunarodnom slavom, a smatrani su ključnim figurama mađarskog i evropskog pozorišta kao Đula Kovač, Jeno Janović, Đerđ Harag, koga su zvali i veliki maestro pozorišta Rumunije. Od 1990. godine na čelu je Gabor Tompa i pod njegovim rukovodstvom pozorište nastavlja Haragovu tradiciju inovacija u pozorištu, a igraju se klasična dela kao i savremeni komadi. Tako je odlučeno da se na scenu postavi i Božić kod Ivanovih, avangardnog ruskog pisca, a da reditelj bude Andraš Urban. Centralno mesto drame je brutalno ubistvo jedno od sedmoro dece Puzirjovih dok su oni u pozorištu, a učini ga dadilja. Uprkos tragediji, porodica odluči da proslavi Božić sledećeg dana. Može se reći da komad ima elemente apsurda, groteske, socijalne satire i horor drame, koje glumci vešto brzim mizanscenom i ekspresivnom glumom i uvek preciznom muzikom Atile Antala donose pred publiku. Niko nije napustio salu. O predstavi govore Čila Olbert, koja tumači lik majke, i Aaron Dimini, koji igra jednogodišnjeg dečaka.
I don't know why they put it in our repertory because it's very unusual.
Ne znam zašto je uprava odlučila da postavi ovaj komad, veoma je neobičan, ali znam da je važan za mene. Delo je napisano na kraju 19. veka i kad pomislite da je tada komad igran, pitali smo se i ja i kolege i postavljala sam sebi to pitanje, kako je moguće da se prikazivalo nešto tako strašno, jedna takva tragedija, i da mi to igramo danas. Pomislila sam, ako je to igrano pre 100 godina, onda to mogu i ja, i to mi je bio podstrek. Ako su oni bili hrabri da to igraju pre jednog veka, onda sam i ja hrabra za to isto. Takođe je važno da je ova tragična situacija moguća i danas i dešava se, nažalost, ovo je priča o Puzirjevima, ali reprezentuje porodice širom sveta. Oni mogu da budu vaši susedi, na primer.
It can be your neighbor, it can be anybody. So
Aaron, what else we can find in this piece beside this tragedy? Family tragedy.
And a point of view that says that
Arone, šta još možemo da vidimo u komadu po vašem mišljenju osim porodične tragedije? S jedne tačke gledišta svako od nas u svom privatnom i društvenom životu može da ubije, da uradi strašne stvari. Samo bih se nadovezao na ono što je Čila rekla. Na početku predstave deca nose vojne prsluke. Kada smo imali premijeru, rat je bio daleko od nas. Pre izvesnog vremena neko je iz ansambla rekao: "O Bože, ovo je realnost, terorizam je tako blizu nas." Dobro pozorište, iako uvek ne preti prstom u gledaoca i kaže: "Hej, obrati pažnju jer mi govorimo o našem svetu," uvek govori o nama. I Romeo i Julija to čini, baš kao i Božić Ivanović, i veoma je to opipljivo. Večeras ćemo gledati dve predstave. Rodoljupce Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana, Narodnog pozorišta iz Beograda, i I Cure, autorski projekat Ivo Dimčeva iz Bugarske. U subotu nas čeka predstava Manipulacije u režiji Bojana Jablanoveca, autorski projekat grupe Via Negativa iz Slovenije, a posljednja predstava na ovogodišnjem Desire Central Station festivalu biće Exodus u režiji Saboča Tolnaja, pozorišta Kostola Njideže i Subotice.
Čuli smo prilog sa ovogodišnjeg međunarodnog festivala pozorišta koji se održava u Subotici, a sada najavljujemo već premijeru na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta, predstava Nora, šta se dogodilo nakon što je Nora napustila muže, ili Stubovi društava, Elfride Jelinek u režiji Snežane Trišić. Slušamo prilog Gordane Đurđevića, premijera je 5. decembra.
Elfride Jelinek, austrijska spisateljica, poznata je po kontroverznim delima kao što su Ljubavnice, Izgnanici, Rehnic, Zimsko putovanje, Pijanistkinja. Po ovom posljednjem snimljen je poznati film sa Izabeli Per u glavnoj ulozi, ali naravno i po Nobelovoj nagradi za književnost koju je dobila 2004. godine. Piše romane, drame, radiodrame, scenarije, eseje, a najčešće teme kojima se bavi jesu rodno ugnjetavanje i ženska seksualnost. Ali u njenim tekstovima, kako kaže dramaturg Periša Perišić, prisutna je i kritika savremenog potrošačkog društva koje jedinku pretvara u mašinu i obezdušuje. Ili kako kaže rediteljka Snežana Trišić o predstavi koju ćemo premijerno videti u subotu na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, to je delo koje kritikuje liberalni kapitalizam, ali i delo o ljudskoj slabosti koja se tom sistemu povinuje i čak uživa u određenim njenim segmentima, koje pokušava da odgovori na pitanje šta se dogodilo sa Norom iz Ibsenove drame Lutkina kuća nakon što je napustila muža. Snežana Trišić.
Moram da kažem da je ovo delo zaista jedno od možda najvećih dela savremene literature, što sam shvatila naravno i kada sam ga pročitala, a posebno sad kroz rad i kroz otkrivanje svih njegovih dimenzija koje nosi, i mislim da će se publika zaista iznenaditi, posebno zato što uglavnom i kolege i publika ovde na našim prostorima ima određene predrasude o delima Elfride Jelinek. Ovo je njeno prvo dramsko delo, napisano je 79. godine, i ona je probala, kao i svi mi, da odgovorimo na to pitanje šta se dogodilo sa Norom kad je napustila svoga muža, što smo se, barem ja, zapitala kada sam pročitala dramu Nora Henrika Ibsena, a zatim i njegovi veliki obožavaoci, kritičari, teoretičari i tako dalje. Ovo je, dakle, jedan od mogućih odgovora šta se dogodilo sa Norom među stubovima društava. Delo je, kao što sam rekla, veoma kompleksno i razne pitanja otvara, dakle, i položaja žene u društvu, u položaju žene kroz 20. vek i kroz razne društvene kontekste 20. veka, u odnosu na kraj 19. veka i ono što je Nora svojim gestom napuštanja svoje kuće, muže i dece i učinila. Dakle, u ovom vremenu odgovoriti na pitanje. Ja naravno neću sada otkriti šta se to dogodilo sa Norom, volila bi da prosto publika to dođe, vidi i otkri kao i svi vi, ali ta njena, da tako kažem, njen put ili njena transformacija kroz sve situacije, događaje i okolnosti koje se događaju, koje se na određeni način i nama događaju u ovom svetu i ovakvom ustrojstvu društva i sistema, su zapravo neke tačke sloma nas, našeg društvenog, našeg ličnog, i Nora će na određeni način probati sa tim da se izbori, a da li će u tome uspeti ili ne, to ćemo videti, kako se i njena potraga za svojom slobodom i svojim položajem slobodne, samosvesne, samovoljne žene završava.
Glumica Nataša Tapušković tumači lik Nore. Na konferenciji za novinare rekla je da je ovo njeno delo još ranije pročitala i da joj se jako dopalo.
Nisam čitala njena kasnija dela, jer ovo je onako, imali smo sreću, prvo je nekako ima jednu dramsku radnju na kojoj smo mogli da se oslonimo, ali sam Ljubavnice, Zimsko putovanje, sve što je moguće od literature koje je napisala, i to mi je onako baš u mnogome pomoglo. Pokušavala sam da odgonetnem taj Jelinek pogled na svet, on je tako je specifičan. Ta njena ironija, potreba da sve izvrne, da sve dekomponuje, da svaki sistem razruši, onog trenutka ga odbrani, ali već u sledećem ga dekomponuje. Onda sam razne neke intervjue, prosto sam želela da saznam šta tu u stvari publika, šta ona Nora koja pobegne iz Ibzena i stiže ovde kroz taj Jelinek prolaz, šta u stvari mi publici trebamo, a pre svega uz specifičan jezik koji nekako nameće određeni stil igranja. I onda sam u jednom intervju na internetu našla, vrlo specifično vezano, kaže, već 100 godina su vas žene su svodili na biološku funkciju, konačno su vam omogućili da se lišite iste, ali vam ni to neće pomoći. E zato ja, kaže, ne govorim o pojedinačnim ženskim sudbinama, već govorim o ženskom it. Ona se i tu jezički igra, kao žensko to. Te sam ja onda razumela da ona kroz Norin prolazak, odlazak od muža i tu, da kažemo, težnju ka samoostvarenju, u stvari prolazi niz, čitavu paletu ženske mogućeg puta. Šta se može da se desi kad kreneš ka samoostvarenju? E sad, već u prvoj sceni nekako činilo mi se ona već i tu Noru. U prvoj sceni je jasno da je malo ironizira. Pa sam onda shvatila kao, pa kako ću je odbraniti kad je ona već u prvoj, joj se malo podsmeva. Onda sam našla još jednu njen divan intervju u kom kaže, moj smeh i moja ironija je molitva u istom. Dakle, kad se rugam, ja se i molim za to. Tako, to su onako, svuda je višeznačna. E sad, unutar toga sam ja negde pokušavala da taj, da kažem, svet Nore, uz pomoć naravno Snežane, to je bilo ključno, kako na sceni to što smo saznali, što smo nekako znali o ovom delu, na pravi način transponujemo u ono što će publici biti uzbudljivo, duhovito i jasno, ono što je prepoznatljivo, da.
U predstavi igraju i Branislav Lečić, Vojin Četković, Nataša Ninković, Nebojša Milovanović, Bojan Dimitrijević, Anđelika Simić, Goran Daničić, Branko Cvejić, Branka Petrić, Vesna Stanković, Andrijana Liverić, Marko Janketić, scenograf je Darko Nedeljković, kostimograf Maja Mirković, kompozitor Irena Popović i koreograf Sonja Vukićević.
Miroir, mon miroir, t'as pas besoin de me dire qu'aujourd'hui tout va bien. Ne vois-tu pas que tout bien réfléchi, je me plais sans fond de teint, c'est parti.
Qu'est-ce qu'elle s'imagine, qu'est-ce qu'elle croit, elle qui passe tant de temps devant moi. Ne pars pas sans mascara, mets ton fard à paupières, sinon sans ça qui te reconnaîtra.
On a plein de dames crochues partout, dessous. Avec lui, je cours à pas de géant. C'est long, c'est évident.
Mais de qui Viens voir si tu l'oses ce que j'ai là. Ce petit bout de scotch usé de ce portrait arraché.
Je les décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien, mais il m'attend. Ce soir, je ne rentre pas, à demain. Mon joli prince soupire en bas.
On a pas la dame croche. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. On a un atome crochu partout, dessous. Avec lui tu cours à pas de géant, c'est le bon, c'est évident. Et c'est navrant. Alors c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Viens donc par là, viens, je te présente. Voici miroir, miroir, voici Édouard.
Bonjour, mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un. Ah, j'ai le bout de la langue. Mais si, il est avec le... Ah, le type.
Kraj 2015. godine prilika je da se osvrnemo na protekle događaje u kulturi. Sinoć je to učinio i direktor Kulturnog centra Mađarske, Kolegium Hungaricum Beograd, Janoš Đeze, u razgovoru sa Draganom Kovačević.
Godina za nama, mislim da ste i rekli u izlaganju sad prisutnima da ste zadovoljni kako je protekla 2015. i da je bilo dosta događaja, pre svega koncerata, zanimljivih izložbi i tako dalje. Pa evo, kad se osvrnete, šta je po vama bilo najznačajnije da istaknete u prošle godine od kulturnih događaja što ste vi ovde organizovali?
Mi smo organizovali puno, dakle, u znacima navoda, malih događaja u samoj našoj multikulturalnoj sali ili sali za koncerte. To su bili manji koncerti, izložbe, ali to što se kvaliteta tiče, to su bili umetnici velikog formata, ali u, tako kažem, u kamernoj sali, u takvim uslovima, ali ljudi, mnogi ne znaju da mi, naš delokrug našeg posla se ne ograničava na ovu zgradu Gračaničkoj 14, nego mi jednostavno mađarsku kulturu želimo promovisati i srpsko mađarsko druženje podići na viši nivo sredstvima kulture u celoj zemlji. Zbog toga smo mi nastupali od Kanjiže preko Novog Sada do Beograda i na velikim festivalima, to jest pomogli smo da se neki veliki mađarski bendovi i ansambli dovedu ovde, jer to su skupe stvari, to jest kultura je, kažu, skupa igračka, ali jako značajna i jako vredna u odnosima ljudi i mi smo u tome pokušali uvek pomoći, tako da smo učestvovali nekim velikim stvarima. Kad kažem velike stvari, Nomus prošle godine, 2015. na Nomus u Novom Sadu je jedna od možda najvećih atrakcija, možda nisam neskroman ako kažem, bila nastup budimpeštanske trupe Novi Cirkus Recirkel u Srpskom narodnom pozorištu. Tu je 1000 ljudi, toliko možda stati u veliku salu, 20 minuta aplaudiralo toj grupi koja izvodi nešto sasvim čudnovato. Oni su prvi put došli na Zapadni Balkan i u okon, ne mislim, ni u jednoj okolnoj zemlji, oko Mađarske nikad nisu bili. Posle turneje u Južnoj Francuskoj i pre turneje u Latinskoj Americi su došli da nastupe u Novom Sadu. Bilo je nezaboravno, ja mislim. Bio je nezaboravani koncert grupe Mužika, švedski poznatog etno benda. Oni nisu prvi put bili u Beogradu, nastupili su na Todo Mundo festivalu kao glavna atrakcija. Da kažem nekoliko i možda i likovnih događaja. Sada možete još uvek videti poslednji dan umetnika, grafičkog dizajnera Ferenca Barata, koji je počasni građanin Kanjiže, jer je tamo rođen. Radio je za mnoga pozorišta i učio je u Beogradu, a momentalno živi u Budimpešti.
Radio je plakate, videli smo.
Da, plakat svetskog formata, njegovi radovi se čuvaju svugde po svetu. I meni je jako drago, poznajem Ferenca i drago mi je što je on došao da napravimo tu izložbu.
Očekuje nas jedan značajan koncert.
Prvi koncert je u Novom Sadu, u svečanoj sali Gradske kuće, 13. uveče u 8 sati, to je Marta Ševešin. Tako da kažem, najpoznatija mađarska pevačica u svetu i uopšte jedna od poznatijih u regiji. Njena pesma koja je otpevala u filmu Engleski pacijent, taj film je za muziku dobio Oscara. Pevala je na albumu Petera Gabriela, svirala je sa najpoznatijim muzičarima sveta. Eto, koncert kod japanskog cara, pa kod predsjednika Republike Irske i tako dalje. Znači, ceo svet je obišla. Ona je, kako se kaže, ambasador?
Dobre volje.
Da, ona je ambasador, jedini ambasador dobre volje iz Mađarske.
Na megal egy férfi keserű szájízét szájában nézi. Lava lava, lava lava, lava lava lava. A benzinkútnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsi tankoló másik emberhez. Lava lava, lava lava, lava lava lava. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Keserű a szájíze, hangosan kérdi a benzinkúton egy közepes férfi. Lava lava, lava lava, lava lava lava. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíz, ezt mindketten érzik, tanakodik a két tankoló férfi. Lava lava, lava lava, lava lava lava. Kocsiját nézi, 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 nézi,
slušate Kulturne krugove, a o kulturnim krugovima sada osvrt na jednu knjigu koja će zasigurno biti jedna od najznačajnijih objavljenih ove godine. Reč je o knjizi Zahara Prilepina Obitelj. Proza ovog ruskog pisca prevedena je na 17 jezika, a samo u Francuskoj, u kojoj ima najmanje 3 prevodioca, objavljeno je 8 njegovih knjiga. Zahvaljujući prevoditeljki Radmili Mečanin i mi u Srbiji upoznali smo Prilepina čitajući romane Patologije, Sanjka, Greh, Crni majmun, zbirke priča Cipele pune vruće votke i Osmica. Radmila Mečanin prevela je najnoviji roman Zahara Prilepina, Obitelj, izdavač je Samizdat B92, a o knjizi govori Sanja Milić.
Ruski naslov Prilepinovog romana Obitelj zadržan je i u srpskom prevodu. To je izazvalo mali nesporazum sa delom ovdašnjih čitalaca koji su reč obitelj razumeli kao kroatizam u značenju porodica, a ne kao sinonim za manastirsko bratstvo, za manastir kao prebivalište, što ova stara slovenska reč i na ruskom i kod nas znači. Prevodilačka ili urednička napomena objašnjenje ovog arhaizma na početku knjige svakako ne bi odmoglo. Izvesno, to je traženje dlake u jajetu, i to kakvom. Reč je o velikom romanu odličnog pisca, kome ne mogu da naude ni opšta mesta u prepisivačkim novinskim uvodnicima i marketinškim preporukama tipa radio kao fizikalac, izbacivač, grobar, specijalac, sa obaveznim dodatkom član te i te političke partije. U istim tekstovima se, kao po definiciji, izostavlja da je Prilepin školovani filolog, cenjeni urednik i eseista, uspešni muzičar i televizijski voditelj i humanitarni radnik u najboljem smislu reči. Zato se vraćamo jajetu kao simbolu savršenstva, u ovom slučaju književnog savršenstva. Obitelj je naizgled jednostavno komponovan roman. Na gotovo 700 stranica pripovedač prati glavnog junaka Artjoma Gorjajina u graničnoj životnoj situaciji, kao zatočenika jednog od prvih sovjetskih radnih logora, logora na Solovkama, arhipelagu u Belom moru. Na jednom od 6 većih ostrva, ima ih više od 100, je solovjetski manastir iz 15. veka, ugašen 1923. kada je logor osnovan. Manastirski život na Solovkama obnovljen je tek 1990. iako je zatvor sa takozvanim društveno-korisnim radom na obitelji potrajao svega 15 godina. Prilepinov junak je mlad, zdrav, snažan i lep. Misli i govori brzo, isprekidano, više u sebi nego naglas. Roman je pun njegovih kratkih dijaloga sa logorašima i predstavnicima logorske vlasti. Kada bismo ukinuli znake interpunkcije, i ti dijalozi bi mogli da se čitaju kao Gorjajinov unutrašnji monolog. Linija tog monologa liči na elektrokardiogram uzbuđenog, grozničavog čoveka. Takav pripovedački postupak drži čitaoca u napetosti, u stalnom očekivanju kulminacije koje nema, bar ne u aristotelovskom smislu reči. I onda, umesto velikog praska ili očekivane katarze, sledi dokumentaristički završetak knjige, autoironijski Piščev pogovor, jedan pravi dnevnik, jedna rekonstruisana biografija i Piščev epilog. Ključ za razumevanje romana je u tom dodatku, ali i u autorovoj reči na početku romana, majstorski izvedeno. Uvedljivije je pisati o nekom o kome zvanična istorija gotovo nije ostavila trag. Zato je glavni junak baš Artjom Gorjajinov, mladić koji je ubio svog oca, nije mogao da podnese da ga gleda nagog, kao Ham Noja. Noje je proklao svog najmlađeg sina i njegovo seme, a Gorjajinov je proklao sam sebe. Uprkos snažnoj želji za životom koja se manifestuje u usavršenoj sposobnosti preživljavanja, u smehu i radosti usred iscrpljivanja, mučenja i smrti, u erotskoj vezi sa Galinom koja uličava logorsku vlast, Prilepinov junak stalno srlja u rizične situacije. Napada opasne logoraše, kriminalce, sukobljava se sa čuvarima, sa čekistima, buni se, pokušava da pobegne, inati se sa ljudima i prkosi Bogu. Kao da žuri da umre, da se iskupi za smrtni greh oca ubistva. Prilepinova obitelj nije rasprava o religiji, ali je religija važan deo priče, pogotovo za junake koji imaju snage, a nemaju vere, a takvih je u romanu najviše. Nije ovo ni vedra knjiga, iako humora ima, posebno u ciničnim detaljima. Solovjetski zatočenici razgovaraju i o književnosti. Najzanimljivija je priča o jednodimenzionalnom prikazivanju seljaka u klasičnoj ruskoj literaturi. Važno mesto u romanu imaju životinje, pre svega galebovi, mnoštvo bučnih, grabljivih, nedostižnih ptica. Logoraši i njihovi čuvari ih ne vole, ponekad ih ubijaju. Izvanredna je scena u kojoj se galebovi svete logorašu zato što je prvo mamio hranom jednu pticu, a potom je otimao od nje. Tu su i konji, zečevi, mačke, pacovi. Glavni junak Artjom Gorjajin redovno hrani ženku pacova koja očekuje mlade, da ga ne bi grizla kada zaspi. Životinje su slobodne, ljudi nisu. Svaku pojedinačnu scenu Prilepin je filigranski ispisao, nema viškova i ništa ne nedostaje. Obitelj je roman o poživotinjenju, o pozverenju čoveka, čudovišnom i uvek i svuda prepoznatljivom, a ne roman o konkretnom solovjetskom logoru, iako je Piščev pradeda Zahar bio jedan od tamošnjih logoraša. Sa Prilepinovom univerzalnom pričom mogu da se identifikuju i čitaoci u bivšoj Jugoslaviji, u kojoj je postojao logor za neistomišljenike Jadransko ostrvo Goli otok. Još su živi oni koji su tamo društveno korisno tucali kamen i o tome napisali dobre knjige, koje se uporno preskaču u istorizaciji srpske i jugoslovenskih književnosti 20. veka. Ono što obitelj čini velikom knjigom je sposobnost pisca da o važnoj temi ruske i svetske književnosti piše iz svog i našeg vremena, vešto, iskreno i snažno, na samo sebi svojstven način. Poslednja rečenica romana glasi: čovek je mračan i strašan, ali je svet human i topao. I kada piše o mračnom i strašnom, knjige Zahara Prilepina su humane i tople.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U emisiji Kulturni krugovi govorimo o još dva ostvarenja sa ovogodišnjeg 21. festivala autorskog filma. U filmskoj kritici Vesna Perić donosi osvrt na frankofoniju ruskog reditelja Aleksandra Sokurava i na film Aferin rumunskog autora Radua Judve.
Nakon 13 godina i neverovatnog vizualno-eseističkog eksperimenta iz jednog kadra Ruska arka, autor Aleksandar Sokurov, čije je dela naša publika i upoznavala na festivalu autorskog filma, vraća se još jednim za gledaoce zahtevnim ostvarenjem frankofonija. U međuvremenu je za ekranizaciju Fausta ovenčan venecijanskim zlatnim lavom, rekonstruišući epohu svedenim ali upečatljivim vizualnim jezikom.
dok je ruska arka narativnim lukom spajala period od nekoliko stotina godina ruske istorije, šetnjom kroz galerije monumentalnog ermitaža uz sveprisutnog naratora, samog autora, frankofonija zahvata jednu širu studiju problematizujući odnose kulture, umetnosti, ideologije, politike i istorije Evrope u 20. veku, veku dva svetska rata, čiji je kraj doveo do ekspanzije novih komunikacionih tehnologija. Sokurov, ponovo kao melanholični narator, zapitan je nad sudbinom umjetnosti uopšte, nad njenom ranjivošću pred bestijalnošću rata. Osnovni realističko igrani sloj filma je komunikacija autora iz njegove radne sobe sa izvesnim kapetanom Dirkom, koji kroz olujne okeanske talase odnosi kovčege sa umetninama izvesnog muzeja u nepoznatom pravcu da bi ih sačuvao i spasao. Komunikacija se odvija putem Skype-a i ti kontakti uokviravaće ostatak narativnih celina ovog svojevrsnog filmskog eseja, komponovanog kako faktografskim elementima, tako i pseudodokumentarističkim sekvencama. Najpre tu su fotografije dvojice velikana ruske književnosti na samrtnoj postelji, Tolstoja i Čehova, čime se simbolično ukazuje na nepovratnost vrlina 19. veka. Potom filmski žurnali sa prizorima Pariza pod nemačkom okupacijom u Drugom svetskom ratu, snimci sa fronta iz oba rata i konačno kranske vožnje kamerom u šetnji i impresivnim galerijama Luvra. Luvr je ovog puta središte autorove i gledaočeve pažnje, žižno mesto koje simbolizuje evropsku kulturu. Vodiči kroz Luvr su Napoleon, zahvaljujući kome ovaj muzej znatno obogatio svoju kolekciju umetničkih dela, i mlada žena Marijana, koja simbolizuje Francusku republiku, budući da neprestano izgovara krilaticu Francuske revolucije, sloboda, jednakost, bratstvo. Neobičan postupak koji Sokurov primenjuje jesu i scene rekonstrukcije susreta upravnika Luvra za vreme okupacije Žaka Žožara sa nemačkim oficirom zaduženim za brigu o francuskim umetninama, grofom Metternichom, među kojima se rađa neobično prijateljstvo zasnovano na prepoznavanju vrednosti umetnosti koje nadilazi ratove među nacijama. Ove scene Sokurov rekreirao fingirajući estetiku i formu nitratne trake koja je bila aktuelni nosač slike i zvuka u tom periodu. Današnji Pariz i u njemu Luvr snimani su iz gornjeg rakursa u dugim kadrovima sekvencama iz vazduha koji donosi jedan onirični kvalitet ovom putovanju kroz vreme i istoriju vizualnih umetnosti. Frankofonija jeste intelektualno zahtevno ostvarenje koje traži potpunu gledaočevu posvećenost i pažnju. Neophodno inače za gotovo sva Sokurovljeva dela, Majku i sina, Oca i sina, pomenutog Fausta, osim možda za Aleksandru iz 2007. godine, filmsko ostvarenje koje svojom klasičnom naracijom, karakterističnom za igrani film, funkcioniše možda kao najkomunikativnije Sokurovljevo delo. Još jedno ostvarenje, vredno pažnje sa ovogodišnjeg festivala autorskog filma svakako je i rumunski film Aferim, autora Radua Judea, koji je ove godine dobio srebrnog medveda za režiju u Berlinu. U pitanju je klasična naracija road movie-a, potraga za odbeglim Romom koji je u nekom zaseoku Vlaške polovinom 19. veka optužen da je imao seksualne odnose sa gospodaricom, ženom rumunskog vlastelina. Pored toga što donosi minucioznu realističku evokaciju i restauraciju epohe zaostalog predindustrijskog doba u Rumuniji, autor se opredeljuje za crno-belu fotografiju kako bi naglasio faktografski moment. Seoski žandar u pratnji sina, na konjima, krstari selima Vlaške u potrazi za odbeglim Romom, kao svojevrsni vodič kroz had, kakvo je zaostalo, konzervativno, netolerantno i očekivano politički krajnje nekorektno ruralno društvo koje stigmatizuje Rome, oficijalno u ropskom statusu kod vlastelina, zatim i sve druge manjine i nacije, kao i žene, koje imaju tek nešto malo bolji tretman od socijalno najmarginalizovanijih grupa. Radu Jude boji svoje junake i crnohumornim tonovima, ali čitava atmosfera je prožeta klaustrofobijom, neslobodom i bezizlaznošću pojedinca. Turcizam Aferim, u značenju bravo, kao nagrada za uspešno izvršeno delo hvatanja odbeglog, evocira pusto Tursko, doba društva i političkih struktura koje su, čini se, zauvek oblikovale stereotip o Balkanu kao o srcu tame starog kontinenta.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
O tome da slučajnosti zapravo ne postoje svedoči i činjenica da je baš ove godine na festivalu autorskog filma prikazan dokumentarac Mala moja iz Bosanske Krupe Mladomira Puriše Đorđevića. 24-minutni esej biografija pisca Branka Ćopića, kome će danas biti posvećen Gutenbergov odgovor u godini kada se obeležava 100 godina od njegovog rođenja. Projekcija ovog filma upriličena je u sredu 2. decembra u dvorani Kulturnog centra pred prepunom bioskopskom salom. Publici se te večeri, kao i juče na konferenciji za novinare, obratio reditelj filma Mladomir Puriša Đorđević, a slušamo šta je zabeležila Nevena Matović.
Ovaj film najavljen je kratko kao biografija Branka Ćopića potkrepljena istoriografskim i literarnim dodacima uz učešće jednog od svedoka njegovog života, prijatelja Momčila Srećkovića. Momčilo Srećković je ne samo svedok Ćopićevog života, već i svedok njegove smrti, koji je verovatno prvi put javno u ovom filmu govorio o poslednjim satima života Branka Ćopića. Evo kako je završena projekcija filma u sredu uveče u dvorani Kulturnog centra Beograda, kada se publici obratio Mladomir Puriša Đorđević.
Počalo, bolj vas, pričajte, Bojani Andrić, koja nas je dovela do moce. Bolj vas. Mnogo vam hvala što ste bili. Drugo, proučavajući ponovo, posle mnogo godina dela Branka Ćopića, susreo sam se, i sam se bavim pisanjem, susreo sam se ne samo sa pisanjem, nego šta piše ispod tih knjiga, šta piše ispod tih priča, koliko duha. Uzmite samo Prolom, najbolji ratni film, kakvi Dobrica Ćosić i ostali, molim. Prolom, u kome je glavni junak Tigar, koji ubija koga stigne. Ne ubija samo ljude, ubija naselja. Ali Branko Ćopić nađe mu nekoga koga žali. I kako bi ja rekao, poslednji kadar u romanu je taj komesar Tigar leži mrtav. Jedini koji ga žali jeste njegov konj. To samo veliki pisac može. A da vas malo zabavljim, da se malo ote stvarno jezive, jezive te sudbine velikog pisca. Nadam se da ste primetili one lepe kadrove maršala. A, malo mi je neprijatno još bilo šta da kažem. Jednostavno, hvala, znate sad, za ono što sam pričao ostalo i za moje filmove Rečko Kodolac, ali ovo je, ja mislim, Branko Ćopić, nisam ni ja u pitanju,
najmanje,
ni Bojana, ni Mot. Mnogo vam hvala da ste bili.
Puriša Đorđević je inače snimio 4 filma po delima ovog našeg pisca. Jedan od ta 4 filma inkorporiran je u ovaj koji je prikazan u programskoj celini Hrabri Balkan festivala autorskog filma.
I šta je ono što ovaj film stvarno pravi autorskim i najboljim na ovim festivalem, jeste da smo u filmu umontirali jedan film iz 1951. godine koji sam ja radio za Zastava film. Ja tad nisam to znao, posle nekog vremena saznao da sam ja izmontirao filmsku poemu po stihovima Branka Ćopića Grob u žitu. Ova poema je u stvari na neki način odgovor svima onima koji su doveli do ubistva Branka Ćopića. Ali sad moram da priznam, to je bilo 51. godine i ja se tad to nisam usudio da kažem. Sad znate zašto je mala moja sa 6 strofa najveća špica na svetu.
Među filmovima koji će u okviru FAFA biti prikazani na BIS nalazi se i film Mala moja iz Bosanske Krupe.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela, tihog i dalekog, kad susretoh tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz bosanske krupe. Jesi li me spazila ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz bosanske krupe. Naišla si kao lak oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani, iz nevjerih poput sablje tupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne odsvala, modra una u proljetnje noći, tvoje mi je ime šaputala. Lebdila si ispred đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah, kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz bosanske krupe. Gledao sam skamenjena lica, kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomena siktali su njihovi rafali. Htjeli da nam u djetinjstvo stupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima, žuborna i plava, krhko inje, biser uspomena, potopše vode zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz bosanske krupe.
Čuli ste Branka Ćopića koji je govorio svoje stihove Mala moja iz bosanske krupe, a Branko Ćopić je i današnja tema Gutenbergovog odgovora. Povod je svakako obeležavanje 100 godina od rođenja ovog velikog pisca, pripovedača, romansijera, pesnika, dečijeg pisca, koji je svakako obeležio i književnost i kulturu druge polovine 20. veka. Sa nama u studiju i gost Gutenbergovog odgovora je Vule Žurić, koji je ove godine objavio roman Republika Ćopić. Dobar dan, Vule.
Dobar dan vama ili tebi i svim slušalicima Radio Beograd.
Reč je o narodno-oslobodilačkom romanu Devet ofanziva. Ja namjerno nisam htjela da čitam onu njegovu bibliografiju i zapravo knjige koje je objavio, po kojima je prepoznatljiv, jer se svakako na jedan specifičan način to inkorporiralo u ovu neobičnu biografiju. Sa jedne strane, dakle, životne ili ključne tačke života Branka Ćopića ovde jesu prisutne, ali sa tim životnim tačkama zapravo mesto u njegovom životu zauzimaju i likovi iz njegovih priča i iz njegovih romana.
Pa, znaš kako, ja sam se tu našao ne u nebranom grožđu, zato što sam imao jednu predradnju, a zato je zahvalan, za to mogu da zahvalim dramskom programu Radio Beograd. Zato što sam ja dobio sredinom prošle godine narudžbu, da tako kažem, od Miline Potekoljević da napišem dramu o životu, a obično ja dodam i o smrti tog pisca, ovog puta je to bio Branko Ćopić. i sve je teklo kao običajno do sad. Ja negdje od 2006. 7. radim te drame. Suočavam se u stvari sa vremenom, životom i delom pisaca koji mi, za koji mi pripadne čast, eto, da se bavim njima i da i njihov život i njihovo djelo i njihovo stradanje, ajde tako grubo da kažem, strpam u pola sata ili na 25 strana jako rijetkog proreda, što je za pisca velika muka. Moraš da se odrekneš mnogih epizoda iz života određenog pisca, mnogih nekih anegdota, sa druge strane moraš da se odrekneš i mnogo likova, zato što postoji budžet koji određuje kako će ta drama da izgleda. I ovoga puta kad je bio u pitanju Branko Ćopić, potrefilo se, što bi rekli Bosanci, nekoliko stvari. Jedna od tih je da je i Vlado Kecmanović postao urednik ili ti gost urednik, hajde, u Službenom glasniku, i da je pravio jednu biblioteku, i da sam ja pomislio kako bi mogao da se oprobam, da prvi put probam da napišem. Do sad sam pisao dosta priča o piscima, o džezerima, o futbalerima, ali nikad do sad mi nije palo na pamet da probam da se usudim da napišem roman o jednom piscu, o jednom umjetniku. Branko Ćopić je ispao taj prvi. Ja mislim da to nije uopšte slučajnost, jer u stvari Branko Ćopić, čini mi se, je prvi pisac svih nas. Ne znam, kad te pitaju šta si prvo čitao ili šta si prvo čuo, ja mislim da većina nas, ne samo ovdje, u celom tom regionu, u stvari neki dje dođevalo taj region u Jugoslaviji, odgovor je obično Branko Ćopić, jel? Tako da je on u stvari pisac i oni koji ga nikad u stvari nisu ni čitali. A u stvari ja sam htio na neki način da ovim romanom napišem, da probam da napišem roman o jednom životu i o jednoj smrti koja je u stvari jako intrigantna, i zbog toga je on i dan danas svima nama interesantan, hajde tako da kažem. A sa druge strane, da ne prenebegnemo sve ono što je on napisao ili što mi mislimo da je napisao ili nije napisao, a mnogo od tih stvari koje je napisao mi ne znamo da su njegove, pošto su postali narodna stvar, ili kako bi se reklo u muzici kad piše tradicional. Jel? Tako da je to bio jedan, kako da kažem, to je za mene bio jedan izazov, a sa druge strane je stvarno predstavljao jedno uživanje, zato što sam ponovo ne morao, nego sam sebi dao zadatak da pročitam skoro sve što je on napisao, da dobro pregledam novine iz raznih vremena, a naročito iz tog vremena 1950. koji je očito prelomni trenutak njegovog života, a to je to ljeto, žarko 1950. polovina augusta, kada je objavio jeretičku priču i načisto nagrabusio, jel?
Kada se gleda iz narativne perspektive, roman je zapravo napisan iz 21. veka i čini mi se da je i ovo čitanje na jedan specifičan način, u stvari čitanje Ćopića iz 21. veka. Pa šta se promenilo, dakle, onda kada pokuša negdje i kroz ovaj roman da se oslika ceo jedan vek koji je za nama, ali vek koji smo zapravo živjeli, u kojima smo se i sami formirali i društveno i politički i socijalno, pa na kraju krajeva i po onim načelima po kojima je Branko Ćopić gradio svoje likove i svoj literarni život?
Pa nemoguće je pisati o bilo čemu, naročito o životu nekoga za koga tvrdimo da je toliko poznata, sa kog na kraju utvrdimo da u stvari ne znamo toliko mnogo. Neophodan je kontekst, jel? Taj kontekst jeste bio, kako si ti to dobro primijetila, upravo ovo vrijeme u kojem mi živimo, koje se, eto, tako pompezno zove 21. vijek, a boga mi, kad pogledamo šta nam se dešava, kad bismo isključili ove mobilne telefone, kompjutere, pa boga mi možda čak i radio, ispostavilo se da se ništa nije promijenilo od 19. vijeka. Evo sad ovdje imamo neki kongres u našem gradu gdje se sastali, kako bi to rekli, kako bi Kočić rekao, glavata gospodina, nešto sad tu razmišljaju, a sirotinja Raja šta će nego da se u svom jadu zabavi. Ali ja sam u stvari napisao roman, zašto je on roman 21. vijeka, zašto mogu da to tvrdim. A to je u stvari zato što je to u suštini, iako poštuje, do kraja je to prvi put u mom dosta sad već dugom spisateljskom stažu, rekao bih da poštuje početak, sredinu i kraj, da se zna ko pije, ako plaća, a neko u nekim mojim prethodnim romanima, jel, kad sam znao često da izneverim te neke osnovne postulate tog nekog pričanja priče. A s druge strane, ja bih ipak rekao da sam ponovo napisao nešto svoje omiljeno, to je jedna vrsta postmodernog romana, zato što je valjalo izmisliti Ćopićev jezik kojim bi se prispričala priča o Ćopićevom životu, smrti i o njegovom djelu. I to je u stvari bio moj osnovni, da sad se malo našalimo, ratni zadatak, jer ovaj koji sam dobio od samoga sebe, a to je da nađem formulu kako progovoriti na drugačiji način o onome o čemu sam već rekao, mislimo da sve znamo, i da probam da, ako ne kažem neke nove stvari ili pitanje da li sam ja do njih i došao, ali makar da probam da nas podsjetimo upravo u tom kontekstu 21. vijeka, da mi imamo jednog pisca koga u stvari nismo dovoljno čuli, koga nismo dovoljno pročitali, i da je prijeko potrebno da bismo i dalje voljeli Ćopića i sjećali se njega, da je potrebno da se vratimo njegovom književnom delu, tako da bih ja možda čak i rekao da je ovaj moj roman u stvari prije jedno, ajde ako smijem, ako nije suviše hrabro, jedno čitanje Ćopića. A da sad ne dođu slušalci u zabludu da misle da sam napisao neku vrstu eseja, mislim nije, tu i tekako ima radnje, glavni junak između ostalog je i Branko Ćopić, ali i njegovo književno djelo ne može se ispričati priča o njegovom životu, o njegovom samoubistvu, ako se sad skloni njegovo djelo pa se tek ovlaš spominje nešto što je on uradio, pa se samim tim kad je već to djelo postalo toliko važno, a jeste, u stvari nije postalo, nego je ostalo važno, bilo je sasvim normalno da neki od glavnih likova budu u stvari neki njegovi najpoznatiji književni junaci, a među njima meni je to naročito za srce, a i za tastaturu bio prirastao Nikoletina Bursać, koji onako rempalijski stalno navaljivao da se nađe u što više scena moga romana.
Predlažem da čujemo profesora Radivoja Mikića sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koji govori to kako danas čitati Ćopića i šta danas i kakvu poruku Ćopić nama šalje iz tog 20. veka.
Branko Ćopić u našoj književnosti deli sudbinu popularnih pisaca, a kod nas po svemu sudeći nije dobro biti popularan pisac, naročito ne posle Piščeve smrti, jer dok je pisac tu, dok on može da se osvedočava u svoju popularnost, to je potpuno jedna drugačija situacija od one koja nastaje posle njegove smrti. A kod nas u novije vreme dva izrazito popularna pisca su bili Desanka Maksimović i Branko Ćopić, koji su imali tu pogodnost, da tako kažem, što su se obraćali vrlo širokoj čitalačkoj publici, od dece pa do onih, uslovno rečeno, starijih čitalaca. I kao što je danas Desanka po mnogo čemu u ovom trenutku u drugom planu, tako se desilo i sa Brankom Ćopićem. Međutim, ovaj trenutak, dakle 100 godina od njegovog rođenja, odnosno taj lepi jubilej koji obeležava čitav jedan vek njegovog prisustva, a i njegovog stvaralačkog prisustva koje počinje kad su u pitanju knjige od 1940. godine, nas je podsjetio na doprinos Branka Ćopića srpskoj književnosti, a on svakako nije mali, i Branko Ćopić u srpskoj književnosti u ovom trenutku čvrsto stoji u nekoliko, ako se tako reći, stvaralačkih oblasti. On je prvo izuzetno značajan pisac za decu, potom jedan od naših najznačajnijih pripovedača i romansijera, ali čini mi se da u ovom trenutku najviše pažnje privlače one njegove knjige koje su dosta dugo nekako bile ostavljene po strani. Mislim tu na njegovu knjigu priča Bašta sljezove boje, na njegove romane Prolom i Osma ofanziva, zato što se iz perspektive koju pružaju te knjige Branko Ćopić ukazuje kao pisac koji je izuzetno i izrazito moderan. Evo da uzmem za trenutak samo primjer njegove knjige Bašta sljezove boje. Ta knjiga se pojavila u istoj godini u kojoj je objavljena još jedna vrlo značajna knjiga sa stanovišta baš doživljaja detinjstva, to je knjiga Rani Adi Danila Kiša, koji također ove godine ima jedan jubilej 80 godina od rođenja. Kao što je Kiš u svojoj knjizi nastojao da, prosto rečeno, književno obradi onaj doživljaj detinjstva koji je prvi u srpsku književnost uveo Ivo Andrić u svojoj knjizi Priča deca, gde detinjstvo prikazuje kao doba patnje, doba neke duboke nesreće koja čoveka obeleži za ceo život, jer jedan od Andrićevih junaka se tako i oglašava kad je reč o detinjstvu, kaže: čitavog života lečimo se od detinjstva. Tako je, dakle, i Branko Ćopić u Bašti sljezove boje nastojao da, raspoređujući svoje priče u dva ciklusa, prvi Jutra plavog sljeza i drugi Dani crvenog sljeza, pokaže, prosto rečeno, i dva perioda u ljudskom životu, detinjstvo, doba nekakve čežnje, nekih lepota, topline,
nastojanja da se čovek što više veže za svet i ljude, i potom onaj ciklus Dani crvenog sljeza u kome se već pojavljuje rat, nesreće, tragika, gubljenje ljudskih života, pa na kraju krajeva i ono što je u epiloškom delu te knjige, a to je početak seobe naših ljudi u druge zemlje, u Švedsku. Ćopić je drugim rečima tu pokazao da s jedne strane vlada izuzetno modernom formom, to je sasvim kratka priča, zatim da ume da koristi ono što je za modernu književnost jako važno, a to su drugi oblici, pre svega usmene književnosti. To nam zapravo Ćopića danas prikazuje kao pisca sa kojim i današnji čitalac ne samo da može da komunicira, da nađe puno zadovoljstva čitalačkog u njegovoj prozi, nego i da današnji pisci mogu u Ćopiću da vide jednog pisca koji je nagovestio mnogo toga od onoga što je u ovom trenutku aktualno, to je kratka književna forma, oslanjanje na druge književne tekstove, dakle sve ono što je danas vrlo aktuelno.
Sa druge strane, koliko se ta knjiga upravo priča, baš što sljezuje boje, može negde posmatrati kao jedna vrsta poetičkog teksta, odnosno da ta dva ciklusa zapravo možda i dve faze pokazuju u Ćopićevom stvaralaštvu, odnosno onim pričama napisanim pre rata i onim koje je pisao nakon Drugog svetskog rata.
Pa kao pripovedač Ćopić kao da je sve vreme pisao jednu knjigu. Zapravo kad se vratimo njegovim pričama koje su objavljene pre rata, one su vrlo slične pričama iz Bašte sljezove boje, vrlo su slične pričama koje čine knjigu Doživljaja i Nikoletine Bursaća, što znači da je Ćopić otprilike kao pripovedač imao jedan svoj svet i da mu se s vremena na vreme vraća, on nastavio da se kreće u okvirima koje je dao tom svetu još 1939. i 1940. godine. Ali ono što je za knjigu Bašta sljezove boje također karakteristično, to je onaj prolog u vidu pisma koje je upućeno Zidi Zdareviću, prijatelju iz mladosti koji je streljan 42. godine u Jasenovcu, jer u tom pismu Ćopić pokazuje ne samo kako shvata književnost, jer on tamo kaže da još nije iskovana sablja koja može da seče naše mesečine, drugim rečima hoće da kaže da je književni svet nešto što je nepropadljivo, što nije podložno dejstvu tih sila koje sve u ovom svetu ruše, nego da će ono što je napisano ostati i posle smrti svog tvorca. Ali s druge strane, on u tom prologu pokazuje nešto drugo, a to je sposobnost književnosti i pisaca da naslute ono što će doći. Jer on u tom pismu, koje je pisano dakle krajem 60. godina, govori o nadolazećoj kataklizmi koja će zbrisati onaj svet o kome on pripoveda. I to se u 90. godinama i dogodilo, jer on u tom pismu pominje crne konjanike, pominje dakle jedan apokaliptični prizor koji će, kako on kaže, odneti te starce o kojima on pripoveda, taj sve detinjstvo u kome postoji toliko mnogo topline, tih nekih čudesnih poduhvata, kao što je taj pokušaj njegovog junaka da grabuljama dohvati mesec. A s druge strane, on je tu pokazao takođe i to opredeljenje za nastojanje da se sopstvena sudbina povezuje sa drugim književnim sudbinama, jer u tom pismu Zidi Zdareviću on govori o tome kako je išao u Španiju, kako je bio u Granadi, kako je jednog jutra zamišljao na koju stranu odveli Lorku u građanskom ratu kada su ga ubijali, i povezuje dakle sudbinu i Lorkinu i svojih prijatelja i Zijedi Zdarevića i Hasana Kikića i Gorana Kovačića sa tim nekakvim tamnim silama koje se oglašavaju iz vremena, što znači da je Ćopić sve vreme bio jedan od onih pisaca koji su nastojali da budu na onoj strani na kojoj su humane vrednosti. Dakle, on je uvek bio neko ko je bio protiv zla, protiv onoga što je ružno u ljudskom biću, pa čak i protiv tih nekih političko-socijalnih izopačenja, jer kad je 1950. godine objavio Eretičku priču, on sigurno nije imao nameru, ne znam, da ruši nekakav društveni poredak, nego prosto rečeno da ukaže na to kako se ljudska priroda počela da kreće u onom smeru koji je vezan za ono što je ružno u čoveku. Tako da mi se iz te perspektive gledano Ćopić ukazuje zaista kao pisac koji pripada našem vremenu možda mnogo više nego neki naši savremenici, jer je dublje shvatio dramu 20. veka i dramu čoveka u 20. veku.
Pomenuli ste dakle Andrića kao jednog od pisaca koji je zaista negde uticao na Branka Ćopića. Uz Andrića pomenut ćemo svakako Kočića i ruske realiste, pre svega Gogolja i Čehova. ali ko je još, dakle, sa kim je još negde Branko Ćopić vodio dijalog kada je reč o književnosti?
Ono što je sasvim sigurno povezivalo Ćopića sa drugim pisima, to je pre svega taj način na koji on razumeo ljudsku sudbinu i sve što se u čoveku može pronaći kao neka vrsta onoga što je neka vrsta ljudske tajne. I po tome Ćopić je bio blizak mnogim piscima, po toj liniji melanholije, neke topline, on je sigurno blizak Čehovu, po toj potrebi da se posluži groteskom, humorom, pa da se pribegne i otvoreno satiričnim tonovima kao u Osmoj ofanzivi i u nekim drugim satiričnim pričama, on je blizak sasvim sigurno i Gogolju. Ali nema sumnje da su u nekakvom jezgru najužih njegovih književnih simpatija se nalazili usmena proza, pre svega pripovetka, i to ne bilo koja, nego šaljiva narodna pripovetka iz koje je Ćopić mnogo toga sasvim sigurno preuzeo, i tu je naravno neizbežni Petar Kočić, posebno sa onim pričama iz ciklusa o Simeunu Đaku, jer to kako je Kočić prikazao Simeuna Đaka, kako je zamislio tog neobičnog čoveka koji je zapravo smešten u neki prostor između sna i jave, između onoga što je istinito i onoga što je izmaštano, to je Nikoletina Bursa, što je niz neki Ćopićevih junaka, što znači da je Ćopić sav u tom nekom interliterarnom dijalogu sa različitim piscima, ali to ne bi bilo od većeg značaja da on sam nije bio autentična knjižena pojava, dakle da nije imao sposobnost da sve te naoko raznolike tonove stopi i ujedini. On nije kao Andrić umeo da se bavi prošlim vremenima, da slika taj život u verski i nacionalno podeljenim zajednicama kao što je to umeo Andrić, ali je umeo kao i Andrić da dotakne to nešto što je tajanstveno u čoveku, u ljudskom biću, jer kad on jednostavno rečeno u nekim pričama, bilo da pripoveda o nekom lopovu iz Bosanske Krajine ili da pripoveda o nekom partizanskom ratniku, on uvek otkrije u čoveku to neko osetljivo jezgro odakle počinje taj čovek da nam se otkriva kao neko autentično ljudsko biće. E to je taj izvorni Ćopićev talenat, i naravno ono što je i Andrić uvek isticao, to je ta neka utisak te neke spontanosti, lakoće. Ta lakoća naravno nije stvarna lakoća, do te lakoće se verovatno teško došlo, ali ona se vidi jer Ćopić pripoveda na način na koji pripoveda usmeni pripovedač. Na oko jednostavno, ali sa jednom vrstom dubine koju otkrivate onda kad se pažljivo zagledate u njegova dela.
Pisao i pesme. Koliko je usmena književnost, odnosno pre svega epska pesma, bila negde i polazište i osnova za njegovu poeziju?
Pa Ćopić kao pesnik nije imao sreće jer su njegove takozvane partizanske pesme zaklonile onaj deo njegove poezije koji zaslužuje mnogo veću pažnju. Mada on i u toj oblasti ima nekoliko zaista pesma Mrtvih proletera, Herojeva majka i neke druge pesme. One sadrže baš te neke univerzalne situacije koje podrazumevaju izražavanje nečega što je bol zbog ubitka. Dok recimo njegove pesme, kao što je pesma koja se često pominje, Mala moja iz Bosanske Krupe, ili jedna njegova druga pesma Vesela ženica, koja je sva neka sačinjena od jedne himne onome što je plotsko, telesno, erotsko u najširem smislu reči, gde se Ćopić prikazuje kao jedan slavitelj vitalizma, te neke životne punoće, snage, su do ovog trenutka ostale u drugom planu, ali ja mislim da u vremenima koja dolaze i kad budemo počeli malo pažljivije da gledamo, da će Ćopić i kao pesnik da nam se ukaže u jednoj drugačijoj perspektivi i da će opet to što pronađemo u njegovoj poeziji moći da se poveže sa tim lirskim trenucima u njegovoj prozi, a najpre sa onim što je u Bašti sljezove boje, ali i u tim njegovim ranim pripovetkama. Ono što je za mene važno, to je da je Ćopić živ pisac i da sa njim možemo da komuniciramo iz ovog vremena i iz ovog nekakvog i književnog i svakog drugog horizonta.
Čuli smo profesora Radivoja Mikića, a gost Gutenbergovog odgovora Vule Žurić, koji je napisao roman Republika Ćopić. I Vule, baš to Sljezove boje, to je dakle knjiga priča koju je negdje izdvojio i profesor Mikić, a čini mi se da baš to Sljezove boje dobrim delom uticala i na samu strukturu knjige Republika Ćopić, odnosno romana o Ćopiću.
Pa to jeste jedan, kako da kažem, jedna odrednica, jedan kamen, da tako kažem, međaška kome se išlo pišući, zato što je to u stvari, vole da kažu čak sportski komentatori, Labudova pesma. Ćopića u stvari posljednje što je on zaista i napisao, a to je jedno od njegovih remek dijela, ima nekoliko tih vrhunskih profesor Mikić je pomenuo neke od njih. Ali to je sigurno jedno, ne opraštanje sa životom, nego u stvari jedan posljedna i najjača doza, tako da kažem, Ćopića koju su tada ljudi koji su tada bili obični čitaoci ili su pratili to profesionalno ili kako god, su mogli da prisustvuju tom izuzetnom događaju za koje on dobio sve najznačajnije nagrade, između ostalih i Njegoševu nagradu, i to u toj godini kad je Crnjanski u stvari objavio roman u Londonu. Eto, vidimo kako su to velike godine bile i kako značajne. A sudbina jednog i drugog je u stvari bila ta da su na neki Crnjanski zaista, a Ćopić na jedan čudan način, bili prognanici ili izgnanici, ne iz jezika, nego iz te zvanične kulture, hajde tako da kažemo, iz one koje je trebalo da ih prizna i da ih slavi u tom dobu kad su bili u najjačoj spisateljskoj snazi. Bašte Sljezove boje po mnogo čemu važna za njegovo delo, a i za čitanje u stvari njegovog celokupnog života, a po najviše, kako i profesor Mikić je rekao po tom čuvenom pismu Zidi Zareviću, ja sam u stvari koncipirao cijeli roman, u stvari taj trenutak kad dođe do tog preloma objavljivanja eretičke priče, da u stvari sve vrijeme Ćopića pritišće ta Zijina smrt, ta strašna smrt u Jasenovcu 1942. i gubitak u stvari najočito druga kome je mogao da kaže one svoje najtamnije sumnje, hajde tako da kažemo, njih je očito bilo mnogo. Što je pisao vedrije, što se više sprdao, što su čitaoci bili nasmijani, ta njegova sumnja u stvari u to zašto su mnogi koje je on poznavao, kojima je bio okružen, koji su u krajnjoj liniji činili njegov život, dali svoje živote, nestali sa ovog lica, sa lica zemlje u najboljim godinama svojih života, to u stvari jedna od ključnih priča o tom putu Ćopićevom do Brankovog mosta i do tog čina koji se desio 26. marta 1984. i koji ponovo još jednom određuje, baca neke ili silnice ili neke vektore, ajde sad tako malo da pričamo, prema i njegovom književnom dijelu, a prema u stvari sveukupnoj situaciji, u stvari životu u toj zemlji, Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Sa druge strane, postoji pred kraj knjige ona, ta strašna priča o ratnom komandantu koji odlazi na privremeni, kako se govorilo, na privremeni rad. Ja sam to malo promenio u mom romanu. Nikoletina Bursać se sprema da ide u Švedsku, pa sam to iskoristio malo da neki Ćopićevski, ako smijem da kažem, način da se malo isprdamo sa tom gorčinom. Ali pogledajte koliko mi ne znamo u stvari da je Ćopić i pisac tih tamnih gorčina, tih strašnih, a u stvari toliko prisutnih i nemogućih, nego jedino mogućih sumnji u to društvo, a sve to što se dešavalo u tom društvu, što je skrivano u stvari, a što je on vidio, sve se to u stvari danas odražava na naš život, pa i na naš kulturni život, a kamoli na ovu egzistenciju, na ovo Ćopićevsko i Nušićevsko zafrkavanje sa penzijama, sa platama, otpuštanjima, neotpuštanjima, činovnici, ovako, onako. Svega toga ima u stvari u tim najgorčim trenucima. A on je počeo to u stvari, kad pogledate njegovu prvu priču objavljenu u Politici, Smrtno ruvo svoje Čubrilove, ponovo jedna, sa jedne strane, socijalna tema par excellence, a to je nemanje para odmladine koja treba da bude školovana, i sa druge strane opet jedan lirski moment koji se sve vrijeme provlačio, tako da to možda mi dolazi do zabluda da je on u stvari pisac epskog, da pošto je to vjerojatno mislimo iz tih zahvata, naročito za tih nekovih priča i romana o Drugom svjetskom ratu gdje su to široki neki potezi, ali on je u stvari prije svega jedan pjesnik, on je u stvari sve vrijeme pjevao poput tog Branka po kome je dobio ime, a Branko je, Ćopić je prvi Branko u Krajini, u Bosni u stvari, a dobio ime, to pretpostavljam ćemo i kasnije čuti iz njegovih usta, po jednoj čaši. I sad da završimo možda ovu priču u ovom dijelu, da kažemo da i ta jedna, da vidimo koliko u stvari on lirski u tim pričama, najbolje možda svedoči njegova čuvena Ježeva kućica, jel? A evo sad koliko je Ćopić aktuelan, kad sam bio sad nedavno u Zagrebu, pročitao sam u tamošnjem Tisku, kako se to kaže, da upravo spremaju Zagrepčani jednu lutka crtani film Ježeva kućica, gdje će gdje će Rade Šerbić da govori sve likove, a Darko Rundek piše muziku. Tako da je to jedna potvrda koliko Ćopić, koliko se mi trudili, koliko god u stvari nemali vremena za te vanvremenske stvari, za te sve vremenske stvari, da klasik ostaje uvijek klasik i da nešto što je postalo priroda naše kulture, a kad kažem naše, ne mislim samo na srpsku kulturu, koliko to postaje jedna prirodna stvar da imate tog jednog pisca koga su probali malo da sklone, pa smo ga malo možda i zaboravili, kako on evo 100-godišnjici svog rođenja nam se vraća kao jedna topla, nasmijana plima i ja se nadam da će ta plima dugo da nas grije čitalački.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
I kao u svojim delima, odnosno u delima Branka Ćopića, tako i u romanu Republika Ćopić koji je napisao Ule Žurić, čini mi se da se prepliću ta vedrina i humor ili plava boja sljeza sa onom crvenom i mračnim tonovima i razočarenjem. Vule, bez obzira dakle, na sve, jedan lik iz njegovih knjiga je neko ko ga prati i u javi i u snu, a to je Nikoletina Bursać. Nikoletina Bursać je bio i lik vašeg prethodnog romana, jednog Nedelja Pacova.
Pa nešto mi je taj Nikoletina nekako me ne pušta, pošto je jak pa me ščepao i ne da. Pa malo da se šalim, ali evo sad se setim da to u stvari ispadne još i porodično. Moj pokojni ujak Ivan Fogel, koji je bio jedno vrijeme upravnik Narodnog pozorišta u Sarajevu, jedna od adaptacija koje je pravio za pozorište, bila je upravo roman, to je ili ciklus priča, sad to može da se gleda kako god. Nikoletina Bursać i Josip Pejaković je glumio Nikoletinu, jedna u stvari jako tužna predstava. Ja sam ih gledao kao čitalac lektire u stvari Ćopića. A Nikoletina mu može biti jedna paradigma, je sad zavisi kakve smo čitalačke, umjetničke ili ne znam Ćopićevske konstitucije. Možda će se neko sad razočarati, možda neko ima neke druge favorite, jeli? Ali meni je Nikoletina onako prvo zato što je to jeli, kao lik koji kao nije postojao, a u stvari sazdan je iz nekoliko ljudi, da tako kažem, i on je još jedno oružje Ćopićevo, ne oruđe, nego oružje kojim je Ćopić ožeživao, da tako kažem, i po ovim tim vlastima posljeratnim, jer pozivan je on čak na odgovornost u udruženje književnika, u Savez pisaca Jugoslavije, je pozivan na odgovornost kako može jedan partizanski junak tako da se odnosi prema majici, kako može da bude prema njoj grub i tako, kako može i da psuje i tako, pa je Ćopić njima objašnjavao u stvari kako je tu u stvari jedna golubija duša krajiška. A sa druge strane kažu da se zaista taj jedan koji je po kom je Ćopić između ostalog radio Nikoletinu, da je sve mogao da podnese, i tu dolazimo do te sad tragičnosti, a nije mogao da podnese vodu. Plašio se prelaska preko Vrbasa ili preko Une. I kad to spojite sa time da ni Ćopić u stvari na kraju nije završio u vodi, nego je završio na betonu, nadomak Beograda na vodi, jeli? To vam onda mnogo govori i ne može za nekoga ko hoće da se bavi Ćopićem na ovaj moj benasti način, da tako kažem, pa da uzmeš da pišeš roman o našem najomiljenijem piscu, morao je Nikoletina Bursać da zaigra u prvom timu, a to što se on kod mene pojavio u Nedelji Pacova bila je u stvari možda čak i otežavajuća okolnost, jer sad je ovo je živi Nikoletina, ovo Nikoletina je tamo igra mrtvaca čije ubistvo treba razriješiti. Jel? Ali ja mislim da u stvari mi dan danas treba isto da moramo da se pitamo do kraja ko je to ubio Nikoletinu Bursaća u našoj kulturi, u principu počeo od toga da Ćopića, iako ne onoliko koliko neki tvrde da ga ima izrazito manje u čitankama i u lektirama, ali ipak ga ima znatno manje od onoga koliko ga je bilo ranije u ta neka stara vremena. Ja ne znam zašto mijenjati sve, zašto je potreba da se sve mijenja i zašto zašto se odreći jednog pisca za sva vremena i zašto našoj deci ne olakšati u stvari taj ulazak u književnost, a i Boga mi u svijet odraslih gdje je jako surovo, gdje se svašta dešava, gdje razni gubici doživljavaju, nego putem upravo takve jedne proze i takve poezije, gdje Ćopić, to tako znamo i o mnogim najtužnijim stvarima u ljudskom životu pisao, tako da nam na kraju ipak ne možemo da sklonimo osmijeh iz ugla naših usana.
I sada ćemo čuti Zoranu Opačić, profesorku učiteljskog fakulteta koja predaje književnost za decu i koja govori o stvaralaštvu Branka Ćopića i o Branku Ćopiću kao školskom piscu.
Zanimljiv je taj pogled iz savremene vizure. Kad danas, današnjim očima čitaoca, nekog ko živi u 21. veku, otvorimo bilo koju knjigu, a zaista imam dosta knjiga Branka Ćopića, suočavamo se sa više novih iskustava. Prvo, suočavamo se sa nesumnjivim kvalitetom, velikim kvalitetom književnog dela. Drugo, suočavamo se sa jednim velikim korpusom književnih dela koje su vrlo različita po žanrovima, po obimu, po strukturi i koje su građena vrlo različitim književnim i pripovednim postupcima. Znači, Branko je pisao od poezije za najmlađe, od kratkih lirskih oblika, kao što su oglasi kupusnog lista, do poema, do pesničkih zbirki, preko kraćih priča, pripovednih zbirki, za mlađe, starije, različite tematike, pa sve do ciklusa romana. I za decu, i za odrasle, dakle, od jednostavnih književnih formi do sasvim složenih pripovednih zamisli. I treća stvar, opet, što je vrlo zanimljivo, suočavamo se sa neverovatnom modernošću nekih dela koje je pisao Branko Ćopić. Naprimer, ono što je meni ovako privuklo pažnju jeste njegova zbirka Priča ispod zmajevih krila. Ta zbirka je objavljena 1953. godine. Obično se za početak savremene poezije i književnosti za decu smatra godina izdavanja zbirke Duška Radovića 1954. zbirke Poštova na decu. I tu se uvodi nova poetika, novi pristup detetu i tako dalje. Kad pogledamo zbirku Priča ispod zmajevih krila Branka Ćopića, mi prvo vidimo da je prva rečenica Nećeš mi vjerovati. To je apsolutno isto što kaže i Duško Radović u onoj pesmi Da li mi verujete? Nećeš mi vjerovati, ili sve ovo istina, mačkove mi pređe i tako dalje. Dakle, poziv pisca čitaocu da krene u maštovitu igru, apsolutno ono isto što za što se zalaže Duško Radović. Dakle, to je jedna analogija 50. godina i modernog duha u književnosti za decu. Zatim, kad pogledamo poslednju priču iz knjige Priča ispod zmajevih krila, iz okrenutu priču, ono što je mene fasciniralo kada sada čitam posle izvesnog vremena jeste činjenica da su te alogičnosti, pokidane veze, osamostaljeni elementi tela, predmeta, pejzaža, izmešanost ljudskog i delova prirode apsolutno identični i građeni na takav način kao u savremenoj poeziji. Poeziji za, da kažemo, odrasle druge polovine 20. veka. Kod Ćopića brk suče čiču, kuća uskače u babu, iza vuka viri krvoločna šuma. To je identičan pesnički postupak i to govori o jednoj neverovatnoj aktuelnosti i modernističkom duhu poezije Branka Ćopića, ne samo poezije nego i proze. Dakle, imamo s jedne strane jednu apsolutnu modernost, s druge strane istovremeno naslanjanje na tradiciju narodne književnosti. Kad pogledamo sve te priče, ne znam, Doživlje i mačka Toše, U svetu medveda i leptirova i sve te druge zbirke, mi vidimo s jedne strane i taj svet bilja, zverinja, verovanje u zmajeve, vile i ostale ovako demonološka bića. I mi vidimo da je to jedan svet koji počiva ne samo na narodnoj književnosti, već i na slovenskoj mitologiji. I onda s jedne strane imamo to plodotvorno korišćenje slovenske mitologije, isto kao što su radili savremeni pisci druge polovine 20. veka. Imamo tu jednostavnost i to obraćanje mladom čitaocu, to uvlačenje mladog čitaoca u interakciju, a na toj interakciji zapravo svi savremeni pisci insistiraju. Dakle, kako ostvariti kontakt sa čitaocem, kako ga uvući u neku imaginarnu igru. Imamo igru rečima, igru jezikom, kao što je opet savremena poetika, uopšte književnosti za decu i mlade. I s druge strane imamo i humor i melanholiju. E sad, to je ta neka druga velika tema o kojoj treba govoriti kad govorimo o Branku Ćopiću, a to je ta stalna melanholičnost i humor koji se prepliću. I Branko Ćopić trudi se da ima dosetku, trudi se da ima i dakle kada piše realistički i kada piše o nadprirodnom svetu, o izmaštenom svetu, on uvek zadržava humor i tim humorom prosto raslojava sve ono što bi bilo krajnje banalno ili krajnje patetično ili, dakle, prosto stalno unosi neku finu podrivačku energiju u svoj tekst i pravi ga slojeviti. I s druge strane, osim tog humora, on u isto vreme ima i jednu melanholiju. Velika tema Branka Ćopića jeste taj sukob dve sile u životu. I taj sukob, taj žal za prošlošću, žal za detinjstvom. Detinjstvo je očigledno vrlo važno u čitavom književnom opusu Branka Ćopića i on mu se stalno vraća. I on piše i krajem 30-ih imamo njegove priče u kojima se on seća svog detinjstva i priča u kojoj se on seća smrti svoga dede. Znači, to je priča iz zbirke Zaneseni dečak 39. godine. I kasnije se stalno vraća na detinjstvo i to su brojne priče koje nastaju tokom godina i koje se kasnije objedinjuju u zbirci Bašta Sljazove boje. A zašto sve to priča? Dakle, ta obsesivna tema tog povratka u detinjstvo i u jedan nestali, potonuli svet je i tema za o gubitku nevinosti, o gubitku nekog sklada, neke naivnosti, neke sreće. I osim toga, on često koristi taj biljni, floralni i faunalni svet, kako god da ga nazovemo, da ga blago predstavi u obliku parabole. On stalno govori o dve sile u životu, kao u pismu Zidi Zdareviću. On kaže, ima crnih konjanika, oni dolaze, ovaj svet nije dobar, nije lep, nije pošten, ali ja ipak želim da verujem u zlatnu bajku o ljudima. Ja ipak želim da verujem da postoji ona svetla strana. Kao u onoj priči Sunčev pjevač, gde imate opet jedno biće prirode koje peva vedro optimistično, imate ono ko stalno nešto, da kažemo današnjim žargonskim govorom, mrači. I onda stalno imate taj sukob između onoga što jeste životna stvarnost, koja nikad nije lepa, jer velika tema Branka Ćopića jeste rat, njegov život je obeležen ratovima i u ostalom ratovi jesu traumatično mesto naše, prosto stalno mesto naše književnosti, a s druge strane on ima neki urođeni životni optimizam i neku veru u ljude. I on prosto želi da zadrži tu veru i pored svega što se dešava u svetu. I to je ono što formuliše kao zlatna bajka o ljudima u pismu Zidi Zdareviću. To je ono što se u Sunčevom pjevaču ističe kao prosto i posle svake kiše doći će sunce i doći će svetlost i probudit će se dobro u ljudima. I to je ta njegova melanholija koja dolazi iz tog sudara, tog vedrog optimističkog stava i te senke i te spoznaje o ružnoj strani života. I kad se sukube ta melanholija i taj humor, dolazi do te fine, tanke protivrečnosti i u pevanju i u pripovedanju. I to je vrlo fascinantno i u prozi i u poeziji Branka Ćopića.
Branko Ćopić nalazi se i u školskoj lektiri, ali zapravo nalazi se i u školskom programu od 1. do 7. razreda osnovne škole i u srednjoj školi se radi Bašta Sljezove boje. A u podnaslovu romana Republika Ćopić stoji narodno-oslobodilački roman U 9 ofanziva. Vule, zbog čega 9 ofanziva? Da li ova 9 zapravo sve ukupno pripada samom Branku Ćopiću i njegovom životu?
Sad se malo osjećam kod đaka, kad treba da odgovara o Branku Ćopiću. Pa, u stvari to je, ne može da ne bude asocijacija u stvari na 9 krugova pakla Danteovih, na još jednu lektiru oko koje je bilo nekih polemika. Tako da sam, bilo je tih anegdota da su deca znala da odgovaraju, da ih pitaju profesori iz istorije koliko ima neprijateljske ofanziva, oni su odgovarali 8, pa su dobijali kečeve zato što je Branko Ćopić upropastio sve sa tom 8. ofanzivom, to ofanzivom u stvari koja evo danas je vidimo u nekom opet 9. krugu, šta se dešava sa ovim, ajde tako da i nazovemo nekim najnovijim kolonistima koji dolaze iz tih opustošenih krajeva, ali ne sad naše zemlje, nego naše zemljene kugle i idu tamo negdje gdje su sad Njemci tamo u svojim kućama, nisu istirani kao u Banatu. Tako da taj 9. krug jeste taj posljednji krug koji zatvara u stvari cijeli krug životni priča, zato što taj 9. krug i to 9. poglavlje mog romana, 9. ofanziva, jeste ofanziva svih onih Branku najdražih poginulih ili ubijenih ili mrtvih ljudi koji zajedno sa njim tog predvečera 26. marta 1984. u stvari probijaju neprijateljski obruč stvarnosti, te strašne stvarnosti koja te 84. se možda nekima još uvijek nije činila tako strašno, tako zloslutno kao što se ispostavilo da jeste, i probijanje tog obruča neprijateljskog i povrataka gdje drugo, a to je upravo ovo što je govorila vaša sagovornica prethodna, u to divno djetinjstvo Sljezove boje. Tu negdje u tom 9. krugu se nalazi i u najkraćem, možda ako ne odgovor, ono slutnja moja, zbog čega, a zbog čega sam i pisao ovaj roman, a to je zbog čega je Branko Ćopić najvoljeniji pisac uradio to ne samo sebi nego i nama kada je skočio sa Brankovog mosta. Moj odgovor nije do kraja u stvari politički, on je u stvari poetički. i ja sam u stvari mogu da kažem da sam zbog toga i najzadovoljniji što sam pišući ovaj roman ne znajući odgovor na početku te moje rabote došao do tog odgovora. Ja sam zbog toga zadovoljan. Da li sam uspio ja da nam vratim Branka Ćopića na tih 200 strana ne znam, ali zbog toga sam zadovoljan što sam sebi dao taj odgovor.
Hvala Vule na razgovoru i evo za kraj slušamo samog Branka Ćopića koji govori koje je on knjige prvo čitao u svom detinjstvu, koje su uticale na njegovo pisanje, a potom ćemo čuti i kako je dobio ime, onako kako i počinje roman Republika Ćopić ili kako počinje prva ofanziva u kojoj se na slici sa novogodišnje čestitke ne dešava ništa neobično.
Jedna od prvih knjiga koje sam pročitao, to su bile takozvane ružičaste knjige za mladež, pa je bila jedna knjižica, zvala se Michel Cervantes, to Miguel Cervantes, i u prvom dijelu knjige Cervantesov život, a u drugom dijelu kao ilustracije iz njegov Don Kihot. To je na mene takav utisak ostavilo, tako Cervantes, tako se moja mašta razigrala. Kao i što je kod Ujaka bila neka knjiga Mrtva bolja u Sibiru. Tu se pominjao kao jedan od glavnih junaka koji stoji iza svega toga, onaj čuveni anarhista Mihajlo Bakunin. I opet tu kako je mene radila mašta, Sibir. Ja kako sam ja zamišljio Sibir. I ja poslije u životu nisam mogao biti miran dok god nisam otišao i u Španiju i u Sibir. Onda jedna od prvih isto knjiga, tamo to su bile sabrane djela Ljubomira Nenadovića, gdje je mnogo pisano o Crnogorcima. I ja sam tada tako se počeo diviti Crnogorcima, da danas meni možete o Crnogorcima, ne znam šta pričati. Ja uvijek zadržavam onu sliku iz detinjstva, šta ja znam, pod Ostrogom u planini, knjaz Nikola Sabor čini u ponoći u tišini, šta ja znam, i tako dalje, i ima toga znam na pamet vrlo mnogo. I eto, potom ja vidim šta znači u djetinjstvu neka knjiga. I to je bilo na Ujakovu, sve na Ujakovu tavanu, malo je to ko čitao i ja kad sam dobio dozvolu da se penjem na tavan, to kao da sam ušao u Narodnu biblioteku. Jer i tamo sam pročito niz naših pisaca, jer je ogroman broj njih štampu u srpskom književnom glasniku, pa tu sam pročito jednu Nazarovu dugačku prozu, Čovjek koji je izgubio dug, me sjećam se. I eto, to je bilo možda precizno, presudno uticalo na mene. Pa čak i moje ime Branko, moj je Ujak jedan pokupovo, negdje neke čaše koje su izrađene, da li u Novom Sadu, negdje, i tu su bile čaša na kojoj je bio Đura Jakšić, pa čaša na kojoj je bilo Zmaj, pa čaša na kojoj je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda svuda stihovi, ne znam, puna srca, pune čaše, neka živi što je naše. I mojoj se majici, dok je ona bila djevojka tamo kod Ujaka, najviše je svidio Branko Radičević, jer ima ono tamo. I ja sam onda dobio ime Branko po Branku Radičeviću. I ja sam najstariji Branko u svome kraju. Jer u mom kraju nije takvog imena bilo, Branko. A sad ima Brankova, ko kusi pasa ima, ali su sve mlađi od mene. Ja sam najstariji rodonačelnik. I nije ni čudo što sam ja kasnije, čak poslije ovoga rata, napisao pjesmu posvećenu Branku Radičeviću pod naslovom Vedrina. I ne znam, ja počinje Vedrinom tvojom, Brankom sijaju naši dani, svakom je pružena ruka i nikom nije tjesno, evo se hvatamo đački, burno, u kolo obijesno i tako dalje, i tako dalje. I razumijem se, to sam već kasnije ispričao u jednoj od svojih, šta ja znam, priča, kako me baba Milica nosila na krštenje, pa onda zaboravila ime Branko. Veli ona i veli nekako ono ime sa prikajandrine čaše. Kaže, koji je, da nije Đuro? Nije Đuro, kaže. I neći Đure je bio, neki Đuro koji je krao konja. Pa jel ovo, jel ono Branko? Jes, veli. I razumije se, baba, kad je častila u krčmi, baba mene zaboravila. I odšla kući, baba, gdje ti je dijete? Ko je veli dijete? Gdje ti je unuče grom te ubio? Kaže, eno ga. Pa eno ga, ostalo je, veli, u... ostalo tamo u birtiji. Pa šta radi u birtiji dijete? Veli, sjedi s ljudima. Kako sjedi s ljudima kad dijete ima? Ima jedno 15 dana koliko, jer su me kasno krstili.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
Istigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Glas Branka Ćopića čuli ste iz Tonske arhive Radio Beograda 2, a Vladimir Penđer, Ivana Đorđević, Katarina Karakušević, Rada Ćorović i Tamara Krstić žele vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.
My baby don't care for shows. My baby don't care for those. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and